Частка 31. У міліцыі нас, мусіць, не вельмі чакаюць. Пакуль мы па адным пралязаем праз вузкія дзверы, за сталом у пакоі дагульваецца партыя ў шахматы. Гуляюць малодшы лейтэнант у срэбных пагонах, які сядзіць за сталом, і міліцыянер, што стаіць збоку. Пры нас ўжо яны па чарзе робяць некалькі паспешных хадоў, але дама-то відаць далёка, і міліцыянер ашчадна прыбірае дошку. Малодшы лейтэнант, хмурачы светлыя броўкі, акідвае нас позіркам, у якім начальніцкая прыдзірлівасць змагаецца са звычайнай хлапечай цікаўнасцю. «Да стенкі, да стенкі! Не таўпіцеся ля дзвярэй! Не ўцячэм!» – кажа наш хлопец у чорным, трымаючы пэўную дыстанцыю ва ўзаемаадносінах. Афіцэр суха кідае. «Ахвотна веру!» Ён зусім яшчэ малады, мусіць, нядаўні выпускнік міліцэйскага вучылішча, і строгасці на ягоным твары праз меру. Старшына, што прывёў нас, становіцца ля дзвярэй. Мы ўсе выстройваемся ў рад за тры крокі ад адзінага тут стала, і малодшы лейтэнант апускаецца на стул. «Ну, у чым справа? Хто растлумачыць?» Гарбацюк памыкаецца да стала. «Яны зняважылі мяне. Апроч таго, планкі! Вас мы ўжо чулі», – даволі рашуча перабівае яго афіцэр і ківае на мяне. «Скажыце вы». «Што казаць? Планак у яго не было. Я іх не бачыў». Малодшы лейтэнант кідае беглыя позіркі на іншых і спыняецца вачыма на Ігару. «А вы што скажыце?» «Я далучаюся да таварыша, на жаль, не ведаю прозвішча». «Так, значыць, не прызнаецеся. Тады будзем пісаць». Ён разгортвае на стале канцелярскую кнігу, з кішэні кіцеля дастае аўтаручку. «Так, пішам, па парадку. Вас першым. Прозвішча, імя, імя па бацьку. Васілевіч Леонід Іванавіч. Год нараджэння 1924». Ручка яго, аднак, не хоча пісаць, драпае паперу, і малодшы лейтэнант страсае яе ў бок. На чырвоным, заляпаным чарнілам абрусе з'яўляецца новая пляма. От чорт! «Далей! Кавалевіч Ігар Петрович, 1934. «Так, далей! Цяслюк Віктор Сямёнавіч, 38-го». Ручка офіцера зноў драпае, і ён, павярнуўшыся, рэзка страсае яе ў гэты раз на падлогу. «Цяслюк. Далей. Фогель Эрна Дмітрыўна, 1942-го. Малодшы лейтэнант узнімае твар. «А вы што, сведка?» «Яна ні пры чым», – аб'яўляе Гарбацюк і з зацятым выразам закладвае рукі за спіну. «Не, я пры чым. Пішыце і мяне». Гаспадар пакоя з недаверам пытаецца ў Гарбацюка. «Яна, значыць, не абражала вас?» «Не, яна не». Малодшы лейтэнант вагаецца, і Эрна з раптоўнай рашучасцю ў вачах падскоквае да стала. «Пішыце, пішыце, я яшчэ абражу». Малодшы лейтэнант амаль збянтэжана знізу ўгору глядзіць на яе. У чорных вачах дзяўчыны бунт і рашучасць. Афіцэр, не адрываючы ад яе позірку, вяла страсае ручку. «Фогель? Фогель Эрна Дмітрыевна, 1942 года нараджэння, так? Запісалі? А цяпер я скажу». Вёртка крутнуўшыся ад стала на сваіх востранькіх шпільках, яна апынаецца тварам у твар да Гарбацюка. «Вы нягоднік, чуеце? Нягоднік і правакатар, зразумелі?» Ігар падаецца да дзяўчыны, хапае яе за руку. «Эрна! Эрна, ды кінь ты!» З другога боку дае падыходзіць Цяслюк. Ігар ставіць яе з сабой побач. Жывы, рэзка акрэслены твар дзяўчыны гарыць ад абурэння. «А я не баюся. Ваша шчасце, што іх у вас не было. Я б іх сама сарвала. Вы іх не варты, вы дробязны асколак культу, вы правакатар. Вы чуеце, таварыш малодшы лейтэнант, я прашу запісаць». Малодшы лейтэнант ускоквае за сталом і, як утрапёны, глядзіць на дзяўчыну. «Замаўчыце!» Эрна змаўкае, але ўся аж калоціцца ад узбуджэння. Гарбацюк тыкае ў нас пальцам і крычыць афіцэру: «Вы бачылі, яна п'яная, яны ўсе п'яныя, прашу запісаць». «А ну, вядзіце сябе прыстойна, тут не рэстаран», – строга кажа малодшы лейтэнант. Эрна марудна супакойваецца. Абхапіўшы за плечы, яе туліць да сябе Ігар. Усё гэта нізка і ганебна. Я з усяе сілы стараюся стрымаць сябе, каб выглядаць спакойным. Хоць чуваю, маёй вытрымкі хопіць ненадоўга. Хмурачы рэдзенькія броўкі, стаіць малодшы лейтэнант, стаяць міліцыянеры ў парозе. Зацяўшы ў сабе прыкрасць і гнеў, моўчкі стаім мы. Адзін толькі Гарбацюк прыкметна ажыўляецца, і ўсё памыкаецца да стала. Ось, бачыце, прамыя выпады. Так, так, урадавыя ўзнагароды ёсць акт савецкага ўрада. А яна што сказала? Я папрашу ўсё запісаць. Я не дарую. Я гэтыя ўзнагароды заслужыў у баях. Безумоўна, парушае напружанае маўчанне афіцэр. Ніхто не даў права зневажаць тое, што заслужана на фронтах вялікай айчыннай вайны. Закамянеласцю, якая зусім не пасуе да яго маладога твару, ён сядае. Яшчэ раз кінуўшы асуджальны позірк на Эрну, моцна страсае ручку. «Ну, не ўсё, што блішчыць на грудзях у баях, заслужана», кажа ў цішыні Цяслюк. Гэты хлопец увесь час трымаецца неяк на дзіва роўна і спакойна. На яго поўных сімпатычных вуснах, здаецца, пастаянна блукае дабрадушная ўсмешка. Нібы ўсё, што тут адбываецца, яго ніколечкі не датычыць. Малодшы лейтэнант замірае з-за занесенай над паперай ручкай. «Вы не мудрыце мне тут!» «А я не мудру», – во ўвесь свой круглявы твар усміхаецца хлопец. «У мяне дзядзька, бацька ў брат падпалкоўніку адстаўцы, усю вайну прасядзеў у Архангельску ў ваенным вучылішчы, фронту і не нюхаў, а звольніўся – 3 ордэны». Малодшы лейтэнант недаверліва хмыкае. «Раскажыце гэта каму-небудзь іншаму». «Дарма не верыце», – кажу я, – «бывае і так». «Бывае», – падтрымлівае мяне старшына. Ён прысланяецца да сцяны і дастае з кішэні партсігар. «Факт», – кажа Цяслюк, – «за выслугу год і бездакорную службу». Малодшы лейтэнант кладзе ручку на стол і павяртаецца да старшыны. «Прахарэнка, у цябе шыбка? Дай-ка адну». Ён раструшчвае канец сігарэты і, нібы разважаючы аб чымсь, усё аглядае нас. Мы ўсе ўставіліся ў яго. Цяпер ён наш бог, уладар нашага лёсу. І мы адчуваем у ягонай нядаўняй настроенасці супраць нас маленькую шчарбінку. Старшына Прахарэнка тым часам раскурвае сігарэту і ссовывае на вуха фуражку. Ягоны грубы немалады твар кранае дабрадушная ўхмылка. «У тылі іх більш давалі, чым на фронте», – з разважлівай дабрадушнасцю кажа ён. «Я прыйшоў з арміі ў 49-м роцы і меў 3 медаля, а суседка Гануся на буряках запрацувала 3 ордэны Леніна. За 3 гады 3 ордэны, більш, чым наш камандзір палка. Бурячкі радылы ад начальства і не крыўдавала, і ёй вешалі і собі, а ёй трэба було страху адрамантувати. А то страху я рамантуваў. 3 роки текла». Гарбацюк круто павяртаецца да старшыны. «Гэта не наша справа». «Чаму ж не наша? Наша». «Калі не наша, то чыя ж?» – кажу я з выклікам. «Гэта што, справядліва па-вашаму? Калі ў тылавіка больш ордэнаў, чым у камандзіра палка, а страха прагніла. Мабыць, перш пра страху трэба падумаць». Гарбацюк, гляджу, выклік прымае. Вочы яго загараюцца нядобрым агнём. «Так, справядліва, калі ўрад і ЦК лічаць, што ў тылавіка павінна быць больш, то справядліва». «Вы за высокія словы не хавайцеся», – кажа Ігар. «Я насядаю болей. А калі, сволачы, вы нішчалі народ, вы таксама лічылі гэта справядлівым?» «А гэта не нашага розуму справа», – трасе галавой Гарбацюк. І сам пачынае трэсціся. «То была дзяржаўная палітыка. Што ў ёй не так, партыя паправіла. За сталом ускоквае малодшы лейтэнант. «Спыніць гэтыя размовы, спыніць зараз жа!» Ён зачырванеўся і хвалюецца. Я таксама хвалююся. І ўсё ж шкада, што нам не даюць тут схліснуцца, як мае быць. Я б яго вывеў на чыстую ваду. «Таварыш, малодшы лейтэнант, я прашу гэта запісаць у пратакол», тыцкае пальцам у паперы Гарбацюк. Чырвоны, спатнелы яго твар пыша абурэннем. «Запішам, а як жа? Гэта так не пройдзе», з пагрозай кажа малодшы лейтэнант і пачынае таропка выкладаць на паперы нашу сутычку. У канцы кожнага радка ён страсае ручку. Гарбацюк з помслівай важнасцю падцінае вусны. Падобна, што ён перамог. «Сволач ты, Гарбацюк!» – кажу я з ледзьве стрыманай лютасцю. «Гад!» – падтрымлівае мяне Ігар. У ягоных вачах таксама поўна нянавісці да гэтага чалавека. Гарбацюк хоча нешта адказаць, але ззаду праз шырока расчыненыя дзверы ў пакой уваходзяць двое. Абодва афіцэры міліцыі. «Што за грубасці, што за грубасці? Маладыя людзі, з якога поваду?» Лейтэнант за сталом ускоквае і аддае чэсць. «Таварыш капітан!» «Так, што здарылася?» Міралюбіва пытаецца капітан і знімае фуражку. Пасля, прыгладжваючы не надта пышныя валасы, павяртаецца да мяне. «Па якому праву вы аблаялі гэтага грамадзяніна?» «Па праву фронтавіка, кажу я занадта цвёрда, і, можа, занадта ўзрушана». Але дабрадушна настроены капітан на мой адказ ніяк не рэагуе. Ён пераводзіць позірк на Ігара. «А вы, малады чалавек, па якому праву? Мусіць, вы-то не фронтавік?» Шэрыя вочы Ігара робяцца жорсткімі, тугія скулы на шчоках выпінаюцца яшчэ болей. «Па праву сына фронтавіка, дарэчы, забітага». Капітан шчапляе на жываце пальцы і павяртаецца да Гарбацюка. «Ну, але ж і вы, мабыць, фронтавік». Гарбацюк падбіраецца ўсёй сваёй даволі асеўшай постаццю. «Так точна, гвардыі маёр запасу». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй», прытворна бядуе капітан. «Таварышы фронтавікі, у дзень перамогі такія абразы, як вам не сорамна? Што ў вас такое здарылася? А ну, Сямёнаў, дай-ка пратакол». Малодшы лейтэнант падае аркуш паперы і з важнасцю ў тоне тлумачыць. «Палітычныя выпады, таварыш капітан».
«Так-так-так-так»,
прыгаворвае капітан і хутка прабягае вачыма па радках пратакола. «Так, ды глупства ж гэта, чапуха, звычайная склока, курам насміх». Малодшы лейтэнант збянтэжана хмурыцца і чырванее. «І такім глупствам вы марочыце мне галаву?» – урэшце пытаецца ў яго капітан. «Пусцяковая справа. Згодны, Сямёнаў?»
«Так точна. Я думаў…»
Рыпаючы новымі ботамі, капітан падступае да нас. «Ну што вы як дзеці, ай-яй, фронтавікі! Ці варта зводзіць старыя рахункі ў такі дзень? Ну, можа, што і было ў вайну, але ці варта тое ўспамінаць? Столькі гадоў, мірыцеся і з Богам, нават і пратакола пісаць не будзем».
«Не, пішыце. Калі мы ўжо тут апынуліся, дык усё пішыце», кажу я.
Мяне падтрымлівае Ігар.
«Нас не проста сварка, мы прынцыпова…»
Капітан падыходзіць да яго і спыняецца. «Кіньце вы! Якія там прынцыпы? Ну, выпілі і паспрачаліся. Заўтра праспіцёся, самім сорамна будзе.
Мы не п'яныя».
«Ну, тады проста вы злыя. Маладыя і злыя, ай-яй».
«Мы не злыя, кажа Эрна. Мы за справядлівасць. Павінна ж быць хоць элементарная справядлівасць».
«Справядлівасць? Безумоўна, гэта пахвальна. Чаму ж тады вы зняважылі гэтага грамадзяніна? Ён жа вам у бацькі гадзіцца».
«Не пра мяне гаворка», – з адценнем пакутніка ў тоне адзываецца ад парога Гарбацюк. «Я дакладваў і прасіў запісаць. Яны дапусцілі выпады супраць органаў». капитан змаўкае і асцярожна ступаючы блішчастымі ботамі накіроўваецца да парога. Якіх іменна органаў? Органаў, цвёрда вымаўляе Гарбацюк. Вы разумееце якіх? Хлусня, кажу я, гэтага не было. Капітан спыняецца пасярод пакоя. Вусны яго строга падціскаюцца. Не было? Фальшыва гарачыцца Гарбацюк. Я не магу тут пры ўсіх паўтарыць, што ён казаў у рэстаране, але я напішу. Калі вы не прымеце адпаведныя меры, я напішу, куды трэба. Капітан робіцца строгі. Дабрадушны яго тон мяняецца на адрывісты. Сведкі ёсць? Я сведка, я чалавек асаблівага даверу, гэта дастаткова. Вы памыляецеся, грамадзянін. Гэтага недастаткова, не тыя часы. Ад гэтых слоў у мяне выбухае злараства. Ага, праўда за намі. Чорта з два ён нас праглыне. Падавіцца, ён толькі іграе на нервах, пракляты берыўскі рудымент. З якой шчыліны вылез гэты змарнелы без людской крыві клоп. Няўрымслівы прыліў гневу і рашучасці падхоплівае мяне з месца і штурхае да расчырванелага потнага Гарбацюка. Чуў, не тыя часы, ты трохі спазніўся, гад, правакатар, даносчык. Я ледзьве валодаю сабой, да болю ў арбітах напружваюцца мае вочы і сціскаюцца кулакі. Ззаду крычыць малодшы лейтэнант. «Грамадзянін, спыніць! Зараз жа адыдзіце на месца!» Але потны Гарбацюкоў твар таксама лютее. З лютасці ён падаецца мне насустрач. «Магчыма, твоё шчасце! Я спазніўся, а то б я зламаў табе хрыбет. Не такім ламаў, шкада мала, не ўсім засталіся!» Мае кулакі раптам робяцца важкімі, у вачах зноў туман, і ў тумане не Гарбацюк, Сахно. Ззаду патрабавальны суровы крык, якога я ўжо не слухаю. Нехта падскоквае збоку, каб ухапіць мяне за руку, але я апярэджваю і, паддаўшы ўсім корпусам, б'ю яго ў сківіцу. Далей крык, віск. Гарбацюк кідаецца да мяне, але яго ўжо хапаюць. Мяне хапаюць за рукі раней. Ля пляча насуплены твар старшыны. Я, аднак, не вырываюся. Я яго болей не ўдару. Гэта адзін раз. І дзіўна. Мне робіцца лягчэй. Я хутка спакайнею. Я чую побач адабральнае. Правільна. Гэта Эрна. А ён яшчэ тузаецца з міліцыянеравых рук. Ды дарма. Хлопцы трымаюць моцна. «Гэта безобразие! Дайце мне начальніка аддзялення! Я буду скардзіцца!» Моладзь ля сцяны ажыўляецца. «Колькі ўлезе? Ага, заспяваў Лазара! Мертвяк жа, нябожчык! Труп смярдзіць, а не выносяць! Чаму іх толькі терпіць? Чаму так доўга не выносяць?» Хуценька гамоніць Эрна. «Спадзяюцца, што самі выпаўзуць», – адказвае ёй Цяслюк. Гарбацюка саджаюць у кут на табурэтку. Яго трымае малады міліцыянер. Капітан сурова павяртаецца да моладзі. «Ану, марш адсюль! І да мяне, а вы застаньцеся. Вас мы аформім». Хлопцы і Эрна нерашуча топчуцца ля сцяны і са спагадай глядзяць на мяне. Капітан павышае голас. «Што не зразумела? Вызваляйце памяшканне, жыва!» На ягоным твары знікае і след недаўняга дабрадушша. Цяпер гэты твар не абяцае дабра. «Ну, але гэта датычыць толькі мяне!» «Ладна, шчасліва!» – кажу я хлопцам і Эрне. «Ігар першы робіць крок да мяне. Дайце вашу руку!» Ён моўчкі вельмі цвёрда цісне мне пальцы і адыходзіць. Эрна, усміхаючыся, падае мяккую цёплую далоньку. «Не бойцеся. Глупства, я не баюся. Шчасліва вам!» З прыкметнай палёгкай яны прапускаюць Эрну і зачыняюць за сабой дзверы. У пакоі адразу прасторнее. За стол сядае капітан. засяроджана прыкурвае ад запальніцы, падсоўвае да сябе паперы. Ну, фронтавічкі, падалі прыклад моладзі. Вельмі прыгожа, што ж, цяпер я разбяруся з вамі.